Book 2
89.
Наказовий спосіб 1.
Імперативу 1.
Ти такий лінивий, не будь таким лінивим.
És tão preguiçoso. Não sejas tão preguiçoso.
Ти так довго спиш. Не спи так довго.
Tu dormes até muito tarde. Não durmas até tão tarde.
Ти приходиш так пізно. Не приходь так пізно.
Tu vens tão tarde. Não venhas tão tarde.
Ти смієшся так голосно. Не смійся так голосно.
Tu riste tão alto. Não rias tão alto.
Ти говориш так тихо. Не говори так тихо.
Tu falas tão baixo. Não falas tão baixo.
Ти п'єш дуже багато. Не пий так багато.
Tu bebes demais. Não bebas tanto.
Ти куриш дуже багато. Не кури так багато.
Tu fumas demais. Não fumes tanto.
Ти працюєш дуже багато. Не працюй так багато.
Tu trabalhas demais. Não trabalhes tanto.
Ти їдеш так швидко. Не їдь так швидко.
Tu vais tão depressa. Não vás tão depressa.
Встаньте, пане Мюллер.
Levante-se, senhor Müller.
Сідайте, пане Мюллер.
Sente-se, senhor Müller.
Сидіть, пане Мюллер.
Fique sentado, senhor Müller.
Майте терпіння.
Tenha paciência.
Не поспішайте.
Vá com calma.
Зачекайте хвилинку.
Espera um momento.
Будьте обережні.
Tenha cuidado.
Будьте пунктуальні.
Seja pontual.
Не будьте безглузді.
Não seja estúpido.